Добре дојдовте во Крос просторот. Единствениот културен слободен простор за кој не ви треба ниту юзернејм, нити пасворд. Скопскиот центар во овој простор оваа недела ви го представува вториот албум на македонскиот електронски гуру Роботек, насловен како Мини. Но пред да го чуеме Робо и нешто од неговиот нов материјал, услушаме последниот сингл на String Forces, Јас сум ти.
Од кои што, да речеме, 5 се компилирани, а 3 се изработени, планирани за овој албум. Мини содржи комбинација од 5 веќе слушнати ствари и 3 нови композиции, кои што сите заедно, нели склопени, се дел од ова издание. Па Мини, поради тоа што бројот на композициите и должината на албумот се ноѓаат помеѓу EP и долго свирачко албумско издание, и не знаевме како да се поставиме кон ова издание, пошто нас не се допаѓаше вакво како што е. Ја имав уште музика која можев да ја ставам таму, меѓутоа сметав дека музиката која што е одбрана на овој албум е најдобрата од све што имам, значи не да ставам добри песни, него концептот беше ги ставам најдобрите што ја мислам дека треба. И испадна колку што испадна, значи околу 40 на минути е албумов. Мини поради тоа што ни се допаѓаше името и поради тоа што ова е навистина мини албум. Комплетно е мој албум, значи вклучително и вокалите, почнав и да пеам. Само на една од композициите, Somewhere Good, гостува Лјупа, гитаристот на бендот PMG, морам да признам дека од она што као впечаток остана од промоцијата, тоа е значи еден позитивен впечаток, доста добар баз се створи во градов, врзан за музиката промовирана таму и значи за целата организација. Имаше единствена забелешка, беше можеби преголемиот број на луѓе што беа доедени таму. Едноставно немаше доволно место да ги собере сите во клубот Зен, кој има капацитет околу 700 луѓе. Од друга страна па и ме радува, знаеш, значи луѓето ги занимава што го работам, не го работам попусто, знаеш, јас многу време вложив во ова, знаеш, во моето знаење и во мојата условно музичка кариера и сите знаеме дека овде кај нас не се исплати тоа. Не можеш да живееш баш добро од тоа и кога ќе ти дојат 1000 луѓе и покажат респект кон она што го работиш, мислам, на овие простори тоа значи многу.
Somewhere Good беше тоа, последниот сингл на Роботек, кој што прави крш по урбаните скопски катчиња. Ова беше 248 прилогот од Скопје, се слушаме наредниот викенд.